pag-aasawa ay isa sa pinakanatatangi okasyon sa ating buhay. Subalit sangayon sa mga matatanda, hindi ito tulad ng kaning isinubo na pwede mong iluwa kapag ikaw ay napaso. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay na pangako. Kamatayan lamang ang puputol dito. Kaibigan, bakit ka mag-aasawa? Ano ang iyong layunin? Ang paksa nawa sa oras na ito ay magbigay sa iyo ng gabay na ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Ruth, una hanggang ikatatlong talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halim. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kilo naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyayang lakbay ng buhay tungo kay Kristo. Ngayon po ay dadako tayo sa ikatatlong kabanata nitong aklat ng Ruth sa ating pag-aaral. Ang tagpo sa ikatatlong kabanata, una hanggang ikatatlong mga talata dito po sa aklat ng Ruth ay sa giika ni Boaz. Mapapansin na hindi sangayon si Ruth kay Noemi na akuin ang tungkulin ng ibang tao bilang balo. Dahil dito, si Noemi ay gumawa ng paraan para sa kanya. Si Noemi po ang nagsilbing tulay ni Boaz at Ruth upang sila ay magkatuluyan. Para kay Ruth, kakaiba ang kanyang naging kalagayan. Maaring ang nais na mangyari ni Noemi ay ayon sa kaugalian ni Ruth, subalit tulad ng kanyang tinuran nang ipinagpilitan niyang sumama kay Noemi, ang bayan niya ay kanya na ring magiging bayan. Upang lubos po nating maunawaan ang mga pangyayari sa kabanatang ito, mahalaga na pag-aralan po natin ang pangatlong batas ni Moises na makikita sa kabanatang ito. Kailangan din nating alamin ang kalagayan ng giikan ng panahong iyon at ang kahalagahan nito. Dahil dito ay mauunawaan po natin ang lahat ng pangyayari sa buhay ni Ruth dito po sa ikatatlong kabanata nitong aklat ng Ruth. Bigyan po natin ng pansin ang sinabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 25, mga talatang 5 hanggang 10. Ayon po sa batas ni Moises ang mga ito. Ganito po ang sinasabi, nais ko pong basahin natin at pakinggan po ninyo. Kung mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay hindi maaaring mag-asawa ng iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ng balo, dudulog ito sa matatanda ng bayan. Sasabihin niya, ayaw niyang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gawin sa akin ang tungkulin ng kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng Yumao ay patatawag ng matatanda at pagpapayuhan. Kapag tumanggi pa rin, lalapitan siya ng balo, hahablutin ang sandalyas nito sa kalulurhan sa mukha, sabay-sabi. Ganyan ang dapat gawin sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid, at ang sambahayan nito'y makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng inalisan ng sandalyas. Mga kaibigan, dito po ay napakaliwanag ayon sa mga talata na ating binasa na kakaiba ang batas na ito. Tanging sa aklat lamang ng Ruth natin makikita ang halimbawa nito, bagamat ako ay naniniwala na maraming ulit na itong isinagawa, lalo na kapag namatay ang lalaking may asawa na walang anak. Ito ay hindi biro para sa ibang mga magkakapatid, dahil alam nila kung ano ang sinasabi ng batas ni Moises, na kung mamatay ang kanilang kapatid na mag-aasawa ay aakuin nila ang tungkulin na kanyang maiiwan. Sa ganitong pangyayari ay hindi naman basta makapapayag ang mga kapatid niyang lalaki. Kailangang kilalanin muna nila kung sino ang babaeng iyon. Sakali mang makilala nila ang babae na iniibig ng kanilang kapatid, kailangan din nilang magustuhan ang nasabing babae. Marahil isang gabi ang lahat niyang kapatid na lalaki ay isasama niya sa pamamasyal sa bahay ng kanyang kasintahan. Kailangang makuha niya ang kanilang pahintulot na pakasalan ito. Subalit kung hindi magustuhan ng kanyang mga kapatid ang babae, mahihirapan ang babaeng iyon na kanyang iiwan sakaling mamatay siya. Subalit wala silang magagawa kung talagang iniibig ng lalaki ang isang babae. Kahit na hindi sila tutulong ay pakakasalan niya ang babaeng sinisinta. Sakaling buo na ang kanyang pasya, minsan pa ay nais makatiyak ang kanyang mga kapatid. Aayain nila ang kanilang kapatid upang magpatingin sa isang manggagamot. Kailangan nilang matiyak na walang karamdaman ang kanilang kapatid na mag-aasawa na maaaring maging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Subalit sa kabila po nito ay hindi pa rin sila nasisiyahan. Maaring isang araw habang siya ay nasa bukid, baka bigla na lamang siyang tuklawin ng ahas. O di kaya habang siya ay naglalakad sa kagubatan, bigla na lamang siyang mabagsakan ng isang malaking sanga. O di kaya ay biglang salakayin ng mabangis na hayop na maaari niyang ikamatay. Kung sakaling ito ang mangyari, aakuin ng kanyang mga kapatid ang tungkulin na kanyang maiiwan. Sa ganitong kalagayan ay hindi masisisi kung ang mga kapatid na lalaki noon ay nakikialam sa planong pag-aasawa ng kanilang kapatid na lalaki. Alam nila na sakaling may mangyaring masama sa kapatid nila at ikamatay niya ito, magiging pananagutan nila ang nabalo nilang hipag. Kung ito ay mangyari, agad namang pupunta ang balo sa kanyang mga bayaw at hihilingin sa pinakamatanda na kailangan itong gawin ang tungkulin para sa kanya. Kung tumanggi ang bayaw niya na dapat umako sa kanya, idudulog niya ito sa kinauukulan. Maghaharap ang dalawa at sasabihin ng babae sa kinauukulan ang suliranin, na siya ay isa ng balo subalit ayaw gampanan ng kanyang bayaw ang tungkulin. Pagsasabihin naman ng mga matatanda ang lalaki at sasabihin dapat lang na gampanan niya ang tungkulin ng kanyang yumaong kapatid sa kanyang asawa. Subalit kung sa kabila ng lahat ng ito, ay ayaw pa rin gampanan ng lalaki ang kanyang tungkulin, ayon sa batas ni Moises, hahablutin ng babae ang sandalyas ng lalaki at sa kalulurhan ang kanyang mukha. Magiging kahihiyan ito ng isang lalaki. Walang lalaki na nais sumantong sa ganitong kalagayan. Tunay na kakaiba ang batas na ito ni Moises. Kakaiba rin ang hahantungan ng babaeng balo na walang anak. Sakaling mamatay ang kanyang asawa, ang kanyang kalagayan ay mababago ng lubusan. Maaari niyang hilingin sa kapatid na lalaki na kanyang asawa na pakasalan siya. Katunayan, tungkulin ito ng babaeng balo para na rin sa kanyang yumaong asawa. Ito ang isang dahilan kung bakit napakalapit ng ugnayan ng bawat membro ng pamilya noong panahong iyon. Mayroon silang malasakit sa mapapangasawa ng kanilang kapatid. Hindi lamang aakuin ang tungkulin na naiwan ng kanilang kapatid sakaling siya ay mamatay, kundi nais din nilang makatiyak na ang kanilang kapatid ay makakapag-asawa ng karapat-dapat para sa kanya. Mga kaibigan, ang batas na ito ay pamamaraan ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao noon. May dalawang layunin na makikita po tayo ayon sa pangyayari dito po sa aklat ng Ruth. Una sa lahat ay makikita po natin na nais ingatan ng Diyos ang mga kababaihan. Napakahirap para sa isang babae na mamatayan ng asawa at maiwan sa kanya ang malawak na lupain ng kanyang asawa. Marahil kasama na rito ang napakalawak na ubasan. Idagdag pa ang napakaraming tupa, kambing, baka at iba pa. Papaano niya ito aalagaan kung wala siyang makakatuwang na lalaki? hindi natin masisisi ang isang babae na sa sandaling mabyuda ay agad niyang hilingin sa kapatid ng kanyang asawa o sa malapit na kamag-anak na pakasalan siya. Ito ang layunin ng batas, ang maprotektahan ang mga kababaihan. May nagsasabi na ang Biblia ay para sa mga lalaki lamang, subalit kung ating ibabatay ang katotohanan sa mga pangyayari sa aklat ng Ruth at sa batas ni Moises, malinaw po nating masasabi na hindi tamang isipin na ang Biblia ay para lamang sa mga lalaki. Magpatuloy po tayo. Ang pangalawa namang layunin ng batas na ito ay sa pagnanais ng Diyos na mapanatili ang lupain na kanyang ipinagkalob sa mga Israelita. Hindi lamang basta ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ang lupain ng Palestina, hindi lamang niya ibinigay sa bawat lahi ang natatanging bahagi ng lupain, kundi ibinigay din niya ito sa bawat pamilya. Tulad ng ating nakita, maaaring mawala ng isang pamilya ang kanilang lupain, ngunit sa taon ng paglaya, may babalik ito sa kanila. Subalit sa kabilang banda naman, ang isang balo ay maaaring mag-asawa na isang banyagan na maaaring ng magmay-ari ng lupain na iwan ng yumaong asawa. Dahil sa batas na dapat akuin ng malapit na kamag-anak ang tungkulin ng yumao sa babaeng balo. Naiingatan ang lupain na ibinigay ng Diyos para sa mga Israelita. Ang pinakamalapit na kamag-anak ng kanyang asawa ang siyang dapat na mapangasawa ng babaeng balo, upang sa ganoon mapanatili ang lupain sa bansa, sa lahi at sa mga pamilya. Kakaiba para sa atin ang batas na ito. Subalit ito ang ipinapatupad sa lupain ng Israel, ilang libong taon na ang nakararaan. Sa kalagayan po ni Ruth, siya ay isang balo na walang anak. Wala siyang minana mula sa kanyang asawa dahil sila ay mahirap. Meron siyang karapatan na hilingin kay Boaz na siya ay akuin sapagkat ang kanyang yumaong asawa ay malapit na kamag-anak ni Boaz. Subalit totoo na nananabik si Boaz na hilingin ito ni Ruth sa kanya. Hindi ito maaaring hilingin ni Boaz kay Ruth. Si Ruth ang dapat na humiling dito ayon sa kanilang kultura. Kung ihahambing ito sa ating kultura bilang Pilipino, makikita po natin ang ganap na pagkakaiba. Sa ating bansa ay hindi magandang tingnan na ang babaeng balo ang magsasabi sa isang lalaki na pakasalan siya, kundi lalaki ang siyang hihingi sa kamay ng babae. Yun po ang tamang kultura para sa ating mga Pilipino. Subalit ito po ay kabaliktaran para sa mga Israelita. At lalong-lalo na noong kapanahunan ni Ruth, kailangang sabihin niya kay Boaz na gusto niya siyang mapangasawa. Makikita natin sa pangyayaring ito na mayroon pang mas malapit na kamag-anak kaysa kay Boaz. At maaari ding hilingin ito ni Ruth sapagkat ito ay kanyang karapatan. Hindi alam ni Boaz kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ni Ruth. Kaya't kailangang maghintay si Boaz kung sino ba sa kanilang dalawa ang kanyang pipiliin. Sa kabilang banda po, dahil dito ay hindi mahintay ni Noemi na kumilos si Ruth upang hilingin ang kanyang karapatan na mapangasawa ng isa sa malapit na kamag-anak. Kaya siya na ang gumawa ng unang hakbang. Sinabi ni Noemi sa kanya, kailangan mong sabihin kay Boaz na nais mo na siya ang umako ng tungkulin para sa iyo bilang malapit na kamag-anak. Pag-aralan po natin mga kaibigan ang kakaibang pamamaraan kung paano ito nangyayari. Upang lubos po nating maunawaan, kailangan po nating pag-aralan kung ano ang giikan noon at ang layunin nito. Gaya ng ating nakita, kahanga-hanga ang pamamaraan ng Diyos upang maibigay ang pangangailangan ng mga tao noon. Dahil sila ay mga mambubukid, marami sa batas ang tumutukoy sa pagsasaka. Ang batas ni Moises ay hindi lamang para sa mga tao, kundi ito ay para din sa lupain. Nakasanayan itong gawin maging sa lupain ng Palestina. Doon ay makikita natin ang isang batas na may kinalaman sa may giikan at ang kaugalian ng panahong iyon. Ayon sa kanilang mga nakagawian, ang giikan ay matatagpuan sa ituktok ng burol. Ang layunin nito ay upang magamit ang hangin na siyang maglilipad sa mga ipa. Ito ay kakaiba sa pisaan ng ubas na makikita naman sa paanan ng burol. Mas madali kasing dalhin ang mga ubas pababa sa burol kaysa sa paakyat. Kaibigan, sa pisaan ng ubas gumiik noon si Gideon, na hindi sana dapat. Ang dahilan kung bakit doon siya gumigiik ay nagtatago siya sa mga Midyanita na nagpapahirap sa mga Israelita. Sa dakong iyon ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Sa ganitong kalagayan ay masasabi ko na mapagbiro ang Diyos. Marunong siya magpatawa. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos kay Gideon sa pamamagitan ng anghel sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanatang 16, Talatang 12. Ganito po, pakinggan po ninyo. Sumasa iyo ang Diyos, matapang na bayani. Nandoon si Gideon sa pisaan ng ubas, sa may paanan ng bundok, at takot na takot sa mga Midyanita nang sabihin ito sa kanya ng anghel. Sa halip na nasa ituktok sana siya ng burol upang gumiik, dahil sa takot ay ginawa niya ito sa paanan ng bundok. Paano kaya niya maihihiwalay ang ipa sa pamamagitan ng hangin sa panan ng burol? Sa panan ay walang gaanong hangin na magagamit kaya't maaaring pabalik-balik sa kanya ang mga ipa at maaaring makapuwing pa ito sa kanya. Marahil labis-labis ang sama ng loob ni Gideon noon. Pagkatapos ay magpapakita sa kanya ang anghel ng Diyos at sasabihin na sumasa iyo ang Diyos matapang na bayani. Sa aking palagay ay lumilinga-linga si Gideon sa mga sandaling iyon at tiningnan kung sino ang kinakausap ng anghel. At nang wala siyang makita, humarap siya sa anghel at sinabi, "Ako ba ang kinakausap mo? Huwag mong sabihin sa akin na ako ay isang matapang at bayani. Ako ang pinakaduwag sa lahat sa aming lahi." Mga kaibigan, iyon ay totoo. Si Gideon ay isang duwag, subalit salamat sa Panginoon dahil kahit na duwag ay ginagamit niya upang matupad ang kanyang kalooban. At sa sandaling isinuko ni Gideon ang kanyang buhay sa Diyos, kanyang nilupig ang mga Midianita sa pamamagitan lamang ng 300 kalalakihan. Nawa ay nagbigay ito ng hamon sa bawat isa sa atin ngayon. Mga kaibigan, bagamat ang pangyayari sa aklat ng Ruth ay naganap noong panahon ng mga hukom, maliwanag na ito ang panahon kung saan ang mga Israelita ay nanumbalik na sa Diyos. Nang si Noemi ay nasa Moab pa, narinig niya na ang tagtuyot, ang parusa ng Diyos, ay lumipas na. Maaring bumalik na ang kasiglahan sa Israel at ang giikan ay matatagpuan na sa tamang kinalalagyan nito sa itaas ng burol. Ano ba ang giikang ito? Ito ay gawa sa putik na ipinahid sa matigas na lupa, subalit pino at patag ito. Karaniwan ito ay pabilog at napapaligiran ng mga bato. Sa ngayon ay makikita pa rin natin ang mga giikang ito, lalong-lalo na po sa lugar ng Samaria. Mayroong ilan na ang pamamaraan nila ng pag-iik ay ayon pa rin sa lumang kaugalian sa ngayon. Pagkatapos nilang gapasin ang sibada o trigo, dinadala nila ito sa giikan. Sa gawing hapon, mararamdaman ang simoy ng hangin dun po sa itaas ng burol. Wala itong tigil hanggang sa paglubog ng araw, at kung minsan ito ay hanggang sa hating gabi pa. Hanggat mayroong panghangin, hindi sila titigil sa pag-iik. Ang mga uhay ay ikakalat sa sahig ng giikan at padadaanan ng mga baka na naglalakad paikot-ikot. Ihihiwalay nila ang mga dayami, itatahip sa hangin upang ilipad ang mga ipa, at ang mga mabubuting butil ang matitira sa giikan. Patuloy ang kanilang paggawa habang mayroong hangin. Kapag wala ng hangin, maaring paglubog ng araw o di kaya sa lagitnaan ng gabi, anumang oras ito mawala, magkakaroon sila ng pagdiriwang. At sa ganitong panahon ng taon, ang lahat ng pamilya ay pumupunta at nagtitipon-tipon palibot ng giikan. Ibig sabihin, maraming tao doon. Pagkatapos ng pagdiriwang, matutulog ang mga lalaki na nakapalibot sa mga inani, ang kanilang ulo ay sa gawin ng mga ani, at ang kanilang mga paa ay sa gawin ng mga bato na nakapalibot sa sahig ng giikan. Ganoon ang ayos nila sa pagtulog upang protektahan ang mga ani sa mga magnanakaw. Ito ang panahon ng pagdiriwang at pasasalamat sa Diyos dahil sa masaganang ani. Ang pagdiriwang na ito ay tulad din ng pagdiriwang ng mga Israelita noong panahon ng Pentecostes. Aawit sila ng mga salmo at mga papuri sa Diyos dahil sa masaganang ani. Kung ilalarawan po natin, mga kaibigan, makikita natin silang magdamag sa itaas ng burol na nakatingala sa langit at umaawit ng papuri sa Diyos. Basahin po natin ang unang talata nitong 3 ng Aklat ng Ruth upang lubos po nating maunawaan ang tungkulin ng malapit na kamag-anak sa babaeng balo. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, kinausap ni Ruth si Noemi. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan." Nakiramdam si Noemi sa buong maghapon ng tag-ani. Palatiniyang nakikita si Boaz at Ruth na nag-uusap. Naipo na ang lahat ng uhay sa may giikan. Napansin ni Noemi na walang ginagawa si Ruth upang hilingin ang kanyang karapatan sa malapit na kamag-anak ng kanyang yumaon niyang asawa. Wala siyang alam tungkol sa bagay nito sapagkat siya isang dayuhan lamang. Napansin din ni Noemi na umiibig si Boaz kay Ruth. Dahil dito nagpasya si Noemi na kailangan niyang ihanap ng mapapangasawa si Ruth upang magkaroon siya ng sariling tahanan. Magpatuloy po tayo, basahin naman po natin ang sumunod pang talata. Natatandaan mo bang sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapag-iik siya ng sibada mamayang gabi. Mga kaibigan, sinabi niya na si Boaz ay isang malapit na kamag-anak nila na maaring magpakasal sa kanya. May karapatan si Ruth na hilingin ito, kaya't sinabi ni Noemi sa kanya na umakyat siya sa burol sa may giikan at ipaalam ito kay Boaz. Sinabi pa ni Noemi kay Ruth, basahin po natin sa talatang 3. Kaya't maligo ka, magpabango ka at magbihis ng pinakamainam mong damit, Pagkatapos magtungo ka sa giikan, ngunit huwag mong ipamalay na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Napakaliwanag dito mga kaibigan na pinagbili na ni Noemi si Ruth na maghintay hanggang matapos ang pagdiriwang. Maaring sinabi ni Noemi kay Ruth na bahala ka na kung paano mo sasabihin kay Boaz ang iyong karapatan. Sa pag-akyat ni Ruth sa burol, ay pinagbilinan siya ng apat na bagay. Ako ay naniniwala na ang pangyayari sa tagpong ito ay kapahayagan ng isang makasalanan na lumalapit kay Kristo. Mayroong apat na mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng isang makasalanan. Unang bagay, kailangan nating maging malinis. Kung tayo ay lalapit sa Panginoong Hesukristo, sinasabi sa atin sa aklat ng Titus Kabanatang 3, talata 5, na tayo ay iniligtas niya. Matatamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at naipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo ang mga kataga na matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 7. Ganito pong sinasabi, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kaya kaibigan, kung nais mo na maging karapat dapat para sa langit, kailangan mo maranasan ang bagong kapanganakan. Ilang daang taon na ang nakararaan, may nagtanong kay John Wesley kung bakit palagi niyang ipinapangaral ang katagang kailangan mong may panganak na muli. Dahil ito ang kanyang paboritong talata dito po sa Biblia. Tugon niya, ang dahilan kaya ako nangangaral tungkol sa kailangan mong ipanganak na muli ay dahil kailangan mong maranasan ito. Hindi mo mararanasan ang kaligtasan hanggat hindi mo mararanasan ang bagong buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya sinabi ni Noemi kay Ruth, halos inubos mo na ang iyong buong araw sa bukid. Maligo ka. Ito ang unang hakbang na kailangan niyang gawin. Walang iba kundi ang paglilinis. Mga kaibigan, ito po ay totoo sa buhay nating espiritual. Bago po tayo makaranas ng iba pang karanasan sa espiritual na buhay, napahalaga sa punto ng ating buhay ang paglilinis sa espiritual na kalagayan. Pangalawang bagay po, sinabi ni Noemi kay Ruth, kailangang italaga ni Noemi ang kanyang sarili. Nang mamatay ang unang asawa ni Ruth, sa aking palagay ay patuloy nilang ipinaglulok sa ito at maaring napabayaan niya ang kanyang sarili. Subalit napansin ni Noemi na mayroong nagkakagusto kay Ruth. Kaya't sinabi niya na magpabango siya, ito ang kapahayagan ng pagtatalaga. May kaugnayan ito sa ating karanasan bilang mananampalataya, tulad natin ay isang sanggol nung bago pa lamang tayong nanampalataya kay Kristo. Subalit kailangan nating lumago sa kalagayang ito, lalo na sa ating pangunawa sa mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Sinasabi po sa aklatang unang Juan, kabanatang 2, talatang 20, na ganito ang sinasabi, ngunit ipinagkalob sa inyo ang Espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagkaunawa. Ang Espiritu ng Diyos mga kaibigan ang siyang nagtuturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Pilit pinagtatalunan ang katotohanan na kung wala ang Banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan ang itinuturo ng Biblia. Minsan pa po nating basahin ang sinasabi sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 9-10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Mga kaibigan, kailangan nating italaga ang ating sarili. Kailangan nating ihanda ang ating sarili upang tayo ay magkaroon ng mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Katulad ng kapahayagan ni Noemi kay Ruth, ito po ay tunay na nagbibigay ng larawan sa espiritual na kalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlong bagay po, sinabi ni Noemi kay Ruth na magbihis ka at magpalit ng iyong damit. Ito ang pangatlong hakbang na kailangang gawin ng isang mananampalataya. Nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, sinasabi ng banal na kasulatan na siya rin ang ating katarungan. Tayo ay tinanggap ng Diyos, hindi lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan at hindi lamang niya tayo tinanggap bilang anak, kundi tayo ay kanya rin kinalinga. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Roma, kabanatang 3, talatang 22. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sa aklat naman po ng Epeso, kabanatang 1, talatang 6, ay mababasa po natin ang ganito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang pang-apat na ipinagawa ni Noemi kay Ruth ay ang magtungo sa Gikan at ipaalam kay Boaz na nais niyang ipaako sa kanya ang kanyang karapatan bilang malapit na kamag-anak ng kanyang yumaong asawa. Tayo bilang mananampalataya ay tatayo sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Subalit ang tanong, makikita kaya ng Diyos ang ating damit ng may kabanalan? Kumusta ka sa sandaling ito, kaibigan? Ikaw ba ay ligtas? Kung may pag-alinlangan sa iyong kalagayan, bakit hindi ka lumapit sa Diyos at hilingin mo sa Kanya ang kaligtasang inaalok niya sa iyo? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga bagay na ipinahayag mo sa pamamagitan ng buhay ni Ruth at Noemi at maging sa buhay ni Boaz, sapagkat ang mga katotohanang nakapalob dito ay tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual. Dalangin ko po, Ama, na ito ay tumimo sa puso po namin at magamit po namin bilang kalakasan ng aming espiritual na kalagayan sa iyo. Ito po, Diyos, ang aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.